Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje šventojo tėvo Pranciškaus veikla. Popiežius penktadienį meldėsi už nekaltas mafijos aukas Italijoje ir susitiko su jų artimaisiais. Priėmė Maltos prezidentą, aukojo mišes, kuriuose pasakyta humilija netrukus pristatysime. Laidos antroje dalyje, kitos dienos naujienos ir tėvo Kantalamesa gavėnios pamokslas. Bažnyčios dvasinė vienybė yra platesnė už išorinę. Popiežius Pranciškus penktadienio popietę Romoje dalyvavo maldos ir susikaupimo vigilijoje už nekaltas mafijos aukas. Maldos vigilija skirta nekaltų aukų artimiesiems, šiemet surengta Šventojo Popiežiaus Grigaliaus 7 parapijos bažnyčioje Vatikano prieigose. Popiežius iš Vatikano atvažiavo automobiliu. Šventąjį tėvą prie bažnyčios pasveikino kunigas Luigi Ciotti, asociacijos Libera pirmininkas ir metinės mafijos nekaltų aukų atminimo dienos sumanytojas. Jis šventajam tėvui pristatė mafijos aukų artimuosius ir daugiau kaip 1600 su asociacija bendradarbiaujančių organizacijų atstovus. Vigilijoje po jos pristatymo, pagal nusistovėjusi paprūtį, buvo perskaityti vardai daugiau kaip 800 vyrų ir moterų, taip pat vaikų ir senelių, eilinių tikinčiųjų, nužudytų mafijos, taip pat kunigų vardai. Kai kurios vardus skaitė aukų artimieji. Po susikaupimo valandėlis buvo perskaityta palaiminimų evangelija pagal Matą. Paskui susirinkusiesiems kalbą pasakė Romos vyskupas Pranciškus. Italijos metinė mafijos nekaltų aukų atminimo diena šiemet švenčiama jau 19-ąjį kartą. Po maldos vigilijos metinės dienos išvakarėse seka suvažiavimas vis kitoje Italijos vietovėje. Šiemet parinktas Latinos miestas Lacijos regiono pietuose netoli nuo Romos. Suvažiavimo tikslas – skatinti įsipareigojimą tęsti mafijos nekaltų aukų atminimo darbus. Keli tūkstančiai žmonių, šeimos, ypač jaunimas iš visos Italijos, atvažiuoja dalyvauti konferencijose, seminaruose, laboratorijose ir spektakliuose apie teisingumą ir kovos su mafija pilietinį įsipareigojimą. Pasak dienos šventimo sumanytojo kunigo Luigi Ciotti, niekuomet nepakanka kalbėti apie mafijos nusikaltimus, nuo kurių nuolat nukenčia nekalti žmonės. Šiemet asociacija suteikė popiežiui Pranciškui progą dalyvauti, paliudyti artumą aukų artimiesiems, stipriai pakelti balsą taip, kad jis giliai įsismelktų į mūsų sąžinės ir galėtume visi kartu balsiai skelbti, jog evangelija yra nesuderinama su šiomis nusikalstamomis organizacijomis, pažymėjo Vatikano radijui kunigas Ciotti. Bažnyčios vaidmuo kovoje su mafijomis labai svarbus, tęsė asociacijos Libera vadovas. Tai pripažinti labai svarbu, nes mafijos sukuria iš esmės ateistinę kultūrą, kuri yra priešinga evangelijai, nes iškelia žmogų arba organizaciją į Dievo vietą. Tad faktiškai mafijos susikuria savo Dievą, kuris joms leidžia jaustis teisiųjų pusėje.
Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Maltos Respublikos prezidentą Džordžą Abelą, kurį vėliau taip pat priėmė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, pastarajame susitikime taip pat dalyvaujant sekretoriui santykiams su valstybėmis arkivyskupui Dominikui Mamberti. Pokalbių metu buvo paminėti gilus krikščionybės pėdsakai maltiečių tautos istorijoje ir kultūroje, prisiminti Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI vizitai šalyje, iškeltas bažnyčios indėlis švietimo ir socialinės pagalbos srityse, paminėtos Šventojo Sosto ir Maltos Respublikos pasirašytos dvišalės sutartys, padėjusios pagrindą vaisingam bendradarbiavimui. Kalbėta apie Maltos vaidmenį Europos Sąjungoje ir Viduržemio jūros regione, paliestas ir migracijos reiškinys, į kurį atsiliepia šalies valdžia ir bažnyčia. Jei krikščionis nesimeldžia, jei jam trūksta nuolankumo, atsitinka, kad jis pasisavina Dievo žodį, Kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje komentuodamas Evangelijoje girdėtą Jėzaus palyginimą apie nesažiningus vynininkus, kurie pasisavino vynogyną ir netgi nužudė jo savininko sūnų. Jėzaus palyginimo klausėsi fariziejai. Jie suprato, kad Jėzaus kritika jiems skirta ir nuo tos akimirkos ieškojo progos, kaip Jėzumi nusikratyti. Štai kokia laikysena privaloma tam, kas nori klausyti Dievo žodžio. Pirma nuolankumas, antra malda, sakė Pranciškus. Fariziejai klausėsi jo žodžių, bet nesimeldė. Jiems maldos nereikėjo, jie jautėsi saugus ir tvirti, jautėsi kaip dievai. Nuolankumas ir malda. Tik su nuolankumu ir malda mes einame pirmyn. Klausomės Dievo žodžio ir jam paklūstame. Bažnyčioje. Esame nuolankus ir meldžiamės bažnyčioje. Tik šitaip išvengsime to, kas atsitiko palyginime minimiems vynininkams, kurie tapo žudikais. Netapsime žudikais, ginančiais pasisavintą Dievo žodį. Ta žodį, kurį manome esant Dievo žodžiu, nors iš tiesų tai mūsų pačių iškraipytas žodis. Prašykime Viešpatį nuolankumo malonės, kad žiūrėtume į Jėzų kaip į mums kalbantį išganytoje. Jis kalba man. Kiekvienas iš mūsų turime suprasti, jis kalba man. Jis man kalba, kai skaitau Evangeliją. Atverkime širdis šventai dvasiai ir melskimės. Karštai melskimės. Prašykime, kad sugebėtume nuolankiai priimti šį žodį ir būti jam klusnus, ragino šventasis tėvas.
Penktadienį kovo 21 dieną popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Kapucinas Raniero Cantalamessa skaitė antrąjį gavėnios pamokslą. Šių metų gavėnios pamokslus tėvas Cantalamessa skyrė keturiems didiesiems lotynų bažnyčios tėvams – Augustino mokymui apie bažnyčią, Ambrazėjaus apie realų Kristaus buvimą Eucharistijoje, Leono Didžiojo apie Chalkedono kristologinę dogmą ir Grigaliaus Didžiojo apie šventojo rašto dvasinį protingumą. Graikų tėvai – Atanazijus Bazilijus iš Cezarijos, Grigalius Nazianzietis, Grigalius Nisenietis – priminė pamokslininkas, reaguodami savo laiko erezijas ypač daug dėmesio skyrė tikėjimo tiesų ontologiniams aspektams. Kalbėjo apie Kristaus dieviškumą, apie trijybę ir Dievo pažinimą, apie šventąją dvasę. Apaštului Pauliui brangios temos Evangelija, bažnyčia kaip Kristaus kūnas, liko jų dėmesio paribyje, apie tai kalbama fragmentiškai. Tuo tarpu lotynų tėvai turėjo spręsti gerokai konkretesnes praktinės problemas. Pirmiausia, Augustinas išvystė originalias išvalgas apie malonę bažnyčią, sakramentus ir šventraštį. 16 amžiaus Europoje kartu su reforma labiausiai susitelkta į Augustino mokymą apie malonę ir nuteisinimą. Tačiau su Vatikano antrojo susirinkimu ir su ekumeniniu judėjimu bažnyčios tema vėl tapo centrinė – mazgu, kurį reikia atrišti. Augustino teologijoje diskusijos apie bažnyčią užima centrinę vietą. Beveik visą savo gyvenimą jis turėjo kovoti prieš donatistų ereziją. 311 metais Numidijos vyskupas Donatas atsisakė priimti į bažnytinę bendrystę tuos, kurie imperatoriaus Diokleciano persekiojimo metu valdžia atidavė šventasias knygas ir atsižadėjo tikėjimo, kad išsaugotų gyvybę. Tais pačiais metais Kartaginos vyskupo buvo išrinktas Cecilianas, kuris buvo apkaltintas, pasak kai kurių neteisingai, tikėjimo išdavimu persekiojimo laikais. 70 Šiaurės Afrikos vyskupų pasipriešino šiam išrinkimui. Atstatydino ir vietoj jo išrinko savo lyderį Donatą. 313 metais pastarasis buvo ekskomunikuotas popiežiaus Miltiado, tačiau atsisakė trauktis ir pradėjo kurti alternatyvę bažnyčią, kuri išsilaikė maždaug vieną amžių iki vandalų invazijos. Diskutuodamas su donatistais, šventasis Augustinas išplėtojo savo ekleziologiją bažnyčios sampratą. Šiame poleminime kontekste išvystytą doktriną reikia papildyti Augustino pamokslais pasakytais tikintiesiems. Donatistai rėmėsi prielaida. negali perduoti malonės tas dvasininkas, kuris pats jos neturi. Jau teikiami sakramentai yra beverčiai. Todėl jie, pavyzdžiui, perkrikštydavo tuos, kurie pereidavo į jų gretas iš katalikybės. Augustinas atsakydamas iškėlė principą, kuris skiria galią nuo tos galios tarno, malonės priežastį nuo to, per kurį ta malonė yra perdodama. Malonė teikia tik Dievas, Kristus, o dvasininkas yra tik įrankis. Todėl sakramento veiksmingumas nepriklauso nuo dvasininko dorumo. Apie tai verta atsiminti ir šiandien. Augustinas taip pat išplėtojo kitą skirimą tarp žemiškosios ir dangiškosios bažnyčios. Tik pastaroji yra šventųjų bažnyčia, o žemiškojoje gerasėja yra sumišusi su pikdžolimis. Augustinas taip pat skyrė sakramentų bendrystę nuo šventųjų bendrijos. Pirmoji yra bendras dalyvavimas išoriniuose ženkluose. Antraja vienyje ženkluose slypinti tikrovė, šventoji dvasia. Ji yra trejybės, vienybės principas ir bažnyčios vienybės principas. Pilnai priklausomybei, bažnyčiai reikia abiejų dalykų – regimos bendrystės per ženklus sakramentus ir neregimos bendrystės per malonę. Svarbu pažymėti, kad čia egzistuoja laipsniškumas, nėra arba arba. Galima dalinai būti bažnyčios viduje ir dalinai jos išorėje. Katalikų bažnyčioje gali būti tas, kuris nėra katalikas, o tas, kuris yra katalikas, gali būti jos išorėje, rašė Augustinas. Yra aišku, kad institucinė ir regima bažnyčios dimensija negali būti atskirta nuo dvasinės. Tačiau ar jos visada sutampa? Galima rimtai klausti, sakė tėvas Kantalamesa. Ar jaučiame didesnę bendrystę su tais, kurie pakrikštyti mano bažnyčioje, tačiau kuriems visai nerūpi Kristus ir bažnyčia, ar su tais, kurie priklauso kitai krikščioniškai konfesijai, tačiau myli Jėzų taip, kad pasiryžę atiduoti gyvybę už jį, už jo evangeliją ir gyvena evangeliškai. Šį klausimą vienas kitų atžvilgių turėtų iškelti visi krikščionys. Atskleidus vienybę dvasioje, vertikalią bendrystę, palengva atskleisime ir horizontalią vienybę tarp vyskupų ir su popiežiumi. Doktrinos ir disciplinos vienybė bus dvasinės ir mistinės vienybės vaisius, tačiau ne jos priežastis. Dvasinės ir vidinės vienybės principo praktinė pasekmė yra ta, kad tai, ką daro ir kuo yra vienas bažnyčios narys, yra naudinga visai bažnyčiai. Panašiai, akis ar ranka turi savo paskirtį, tačiau tai, ką jie daro, yra reikalinga visam kūnui. Kai šią tiesą pajėgsime pritaikyti krikščionių santykiuose ir bažnyčių santykiuose, krikščionių vienybė bus praktiškai pasiekta, kalbėjo tėvas Kantalamesa, popiežiaus namų pamokslininkas.
Diena skirta atrasti tiesą apie save ir gailestingumą naktyse, kurios supa žmogų. Laikas skirtas švęsti susitaikymo sakramentą. Taip arkivyskupas Rino Fizikela, popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas, pristato naują jo vadovaujamos dikasterijos iniciatyvą 24 valandos viešpačiui. Renginys vyks kovo 28-29 dienomis Romoje, o kartu bus minimas ir daugelyje pasaulio vyskupijų. Gavėnios renginį pradės popiežius Pranciškus atgailos sakramento šventimu Šventojo Petro bazilikoje, kurios metu pats išklausys kelių išpažinčių. Vakare nuo 20 valandos trijose Romos bažnyčiose iki vėlyvos nakties bus galima atlikti asmeninę išpažintį. Vyks ir eucharistinė adoracija. Šeštadienį renginys baigsis mišparais Romos Šventosios Dvasios bažnyčioje Dievo gailestingumo šventovėje. Pasak arkivyskupo Fizikelos, iniciatyva gimė kaip atsakas į sinodo apie naująjį evangelizavimą tėvų norą pabrėžti susitaikymo sakramento svarbą. Be to, popiežius Pranciškus bažnyčiai nuolat primena gailestingumo žinę. Tad pamanėme, kad gavėnia būtų tinkamas metas pasiūlyti galimybę susitaikyti su Dievu ir savimi. Tikimės, kad ateityje pasitikti ketvirtąjį gavėnios sekmadienį susitaikymo sakramentui skirtais renginiais gali tapti tradicija, teigia organizatoriai.
Žinom, kad individuali parama ne visuomet gali pasiekti stokojančiuosius. Štai kodėl bažnyčioje steigiamas Caritas skyrių tinklas, paaiškino savo bendruomenės tikintiesiems Baltarusijos katalikų vyskupai. Ganytojai pastoracinėme laiške, kuris bus perskaitytas kovo 23 dieną per sekmadienio mišes visose krašto katalikų parapijose, padėkojo visiems Baltarusijos katalikų bendruomenės savanoriams. Šimtai savanorių Caritas vardu ir su asmeniniu nuolankumu kasdien tarnauja krašto vargšams, ligoniams ir senoliams. Šiandien, minint 11-ąją nacionalinę Baltarusijos katalikų Caritas dieną, mes kiekvienam atskirai dėkojame. Ganytojai priminė, jog artimo meilės tarnystę reikia vykdyti ne tik gavėnios metu ir ruošiantis Velykoms, taip pat per visus metus pagal vyskupų gairės, skirtas Baltarusijoje minimiems maldos metams. Maldos metai yra skirti pasirengti Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečiui. 3 metų dvasinio pasirengimo ciklas pasibaigs 2016 metais, kuriuos Baltarusijos katalikų vyskupai paskelbė vilties metais.
Jau apie 32 tūkstančius jaunuolių užsiregistravo į Kroatijos katalikiško jaunimo suvažiavimą, kuris bus surengtas balandžio 26-27 dienomis Dubrovniko vyskupijoje. Spėjama, kad mažiausiai dar 4 tūkstančiai jaunuolių prisijungs iš pačios Dubrovniko vyskupijos. Tai bus pats didžiausias katalikiško jaunimo sambūris Kroatijoje nuo 1996 metų, kada toks suvažiavimas buvo surengtas pirmą kartą. Keli šimtai jaunuolių atvyks ir iš aplinkinių valstybių. Kaip praneša organizatoriai, suvažiavimas būtų neįmanomas be 1600 savanorių ir be šeimų, kurios pasiruošusios nakčiai priglobti jaunuosius piligrimus pagalbos. Toks aktyvus ruošimasis dalyvauti jaunimo susitikime, pasak organizatorių, liūdija apie Kroatijos bažnyčios gyvumą.
Verbų sekmadienį pasaulinės jaunimo dienos ikona atiteks Krokuvos jaunimui. Atvežta į Romą pasaulinės jaunimo dienos Dievo motinos ikona Salus Populi Romani penktadienį priims Šventojo Lauryno jaunimo centras Vatikano prieigose. Centro bažnyčioje ta proga bus aukojamos jaunimo tarptautinės mišios. Ikona bus palikta Romoje iki verbų sekmadienio, kai popiežiaus Pranciškaus akivaizdoje bus įteikta Šventojo Petro aikštėje pasaulinė jaunimo diena organizuojančiam Lenkijos jaunimui. Pasaulinė jaunimo diena įvyks Krokuvoje 2016 m. Liepos 26-31 dienomis. Ikona yra tiksli kopija Marijos snieginės paveikslo, kabančio Romos Didžiosios Marijos bazilikos koplyčioje. Šventojo Lauryno jaunimo centras, įsteigtas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, yra tikrieji pasaulinės jaunimo dienos ikonos namai kartu su centrui 1984 metais padovanotų kryžiumi. Salus Populi Romani šiuolaikinė kopija paprastai lydi pasaulinės jaunimo dienos kryžių misijose po visą pasaulį. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Misericordia.